Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Amerika Serikat dapat menanggung biaya perjalanan, perawatan kesehatan untuk keluarga migran yang terpisah di bawah Trump. KPK dan 27 BUMN kerjasama tingkatkan efektivitas pengaduan korupsi. Berita selengkapnya. Amerika Serikat dapat membantu membayar biaya transportasi, perawatan kesehatan, layanan hukum, serta program karir dan pendidikan bagi keluarga migran yang dipisahkan di bawah kebijakan perbatasan toleransi nol atau zero tolerance mantan Presiden Donald Trump. Demikian keterangan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, DHS, pada Senin yang dikutip Reuters. Dalam pernyataan persnya, DHS mengatakan, pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan panduan untuk gugus tugas yang menangani penyatuan kembali anak-anak migran dengan orang tua mereka yang dipisahkan oleh kebijakan perbatasan Trump. Biaya juga dapat ditanggung oleh organisasi nirlaba dan sektor swasta. Ribuan anak dipisahkan dari orang tua mereka di perbatasan di bawah kebijakan toleransi nol Trump. Para orang tua dikirim ke penjara dengan tuduhan pelanggaran imigrasi federal. Sementara anak-anak mereka diberi label tanpa pendamping dan ditempatkan di tempat penampungan. Namun para advokat mengatakan pejabat perbatasan telah memisahkan keluarga sebelum dan sesudah kebijakan itu diberlakukan. Angkatan Laut Prancis akan kembali mengirim kapal perang mereka melintasi Laut China Selatan. Dilansir South China Morning Post Selasa, kegiatan itu dilakukan sebagai bagian misi pelayaran militer dan kebebasan navigasi tahunan bernama Jeanne d'Arc. Angkatan Laut Prancis mengutus dua kapal, kapal fregat Surkov dan kapal serang amfibi Tuner, ke wilayah perairan yang disengketakan oleh sejumlah negara itu. Meski begitu, Kapten Kapal Angkatan Laut Prancis, Kapten Arnaud Tranchant mengatakan tidak bakal melintasi Selat Taiwan guna menghindari ketegangan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Prancis merupakan salah satu anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang memiliki zona eksklusif ekonomi di Pasifik. Filipina telah mendokumentasikan 6 kasus varian virus corona Afrika Selatan. Demikian diumumkan Kementerian Kesehatan Filipina pada Selasa yang dikutip Reuters. Dari 6 kasus varian Afrika Selatan, 3 terdeteksi secara lokal dan 2 dari warga Filipina yang kembali dari luar negeri. Asal kasus lainnya masih diverifikasi. Filipina memulai kampanye vaksinasi COVID-19 pada Senin. Mantan Presiden Peru, Alberto Fujimori, mulai disidang atas tuduhan sterilisasi paksa ribuan wanita miskin yang kebanyakan penduduk asli negara itu. Fujimori disidang bersama beberapa mantan pejabat era pemerintahannya. Seperti dilansir AFP Selasa, diperkirakan sekitar 270 ribu warga Peru menjadi sasaran operasi agar saluran tuba mereka diikat sebagai bagian dari program keluarga berencana yang diberlakukan selama 4 tahun terakhir kepemimpinan Fujimori. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Pablo Espinoza membacakan dakwaan untuk Fujimori yang kini berusia 82 tahun dan beberapa terdakwa lainnya, termasuk 3 mantan Menteri Kesehatan Peru. Fujimori yang saat ini tengah menjalani masa hukuman 25 tahun penjara atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan selama masa kepresidenannya tahun 1990 hingga 2000 silam tidak ikut hadir dalam sidang virtual ini. Beralih ke berita nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan 27 Badan Usaha Milik Negara BUMN menandatangani perjanjian kerjasama terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui whistleblowing system, WBS terintegrasi. Pelaksana tugas juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Mariati Kuding pada Selasa mengatakan, kerjasama WBS terintegrasi diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindakan pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing instansi dengan KPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan. IPI mengatakan 27 BUMN yang berkesempatan menandatangani perjanjian kerjasama tersebut pada Selasa dibagi ke dalam 5 prosesi penandatanganan. Acara penandatanganan kerjasama dihadiri Ketua KPK Firly Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran direksi 27 BUMN. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Abid Humaidi mengatakan, gelombang pertama pandemi COVID-19 di Indonesia belum bisa disebut usai, meski kasus COVID-19 beberapa hari terakhir mengalami penurunan. Dalam diskusi virtual Senin, Abid mengatakan, kasus COVID-19 di Indonesia masih berisiko mengalami peningkatan. Terkait penanganan COVID-19 diperluas, Abid mengatakan, positivity rate juga masih mengalami meningkat pada akhir Februari sebesar 26,19%. Hal ini akan berdampak pada kasus kematian akibat COVID-19. Abid juga menyoroti keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan pasien COVID-19 yang mengalami penurunan. Namun, ruang ICU bagi pasien COVID-19 masih banyak keterisiannya. Oleh karenanya, Abid meminta agar ruang perawatan tetap ada penambahan. Abid berharap pada tahun 2021, kemampuan anggaran program dan integritas data dapat menjadi prioritas pemerintah. Berita terakhir. Ada 4 tantangan utama dalam mengintegrasikan data dana bantuan pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Hal itu diungkap Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Taufik Hanafi dalam keterangan resmi Selasa. Tantangan pertama, data kurang mutakhir dan lengkap karena absennya standarisasi data. Kedua, data penerima bantuan yang masih tumpang tindih sehingga mengakibatkan minimnya akurasi dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Ketiga, mekanisme verifikasi dan validasi data yang belum terkelola dengan baik sehingga berpotensi menghasilkan data yang terduplikasi. Keempat, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan komputasi dan analisa data sehingga masih ditemukan data yang tidak padan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Satu Tahun Indonesia Melawan COVID-19. Hari ini, tepat setahun secara resmi Indonesia berdampingan dengan COVID-19. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama infeksi COVID-19 di Indonesia. Setelah itu, angka kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi yang selalu terpampang dalam berbagai media. Hingga Senin 1 Maret 2021, jumlah total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1.341.314 orang. Sejak mengumumkan kasus pertama, pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan lebih dari 2,4 juta orang di dunia meninggal karena terpapar. Bukan hanya melakukan penanganan dalam bidang kesehatan, kebijakan-kebijakan untuk menangani dampak ekonomi pun dilakukan. Langkah-langkah dalam bidang kesehatan diantaranya menunjuk rumah sakit rujukan, mengalihfungsikan Wisma Atlet menjadi rumah sakit darurat COVID-19, dan menerbitkan aturan untuk menahan penyebaran, mulai dari himbauan jaga jarak fisik, pembatasan sosial berskala besar, hingga kini pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Pemerintah Indonesia juga melakukan langkah-langkah diplomasi menyediakan vaksin bagi 70% penduduk Indonesia untuk menekan penyebaran atau terciptanya kekebalan komunal. Hasilnya sudah terlihat. Indonesia sudah melakukan vaksinasi sejak 13 Januari 2021. Selain membeli vaksin dari negara produsen vaksin, Indonesia juga menciptakan dan mengembangkan vaksin di dalam negeri. Saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI Polri pertengahan bulan lalu, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk mempercepat produksi vaksin Merah Putih. Diharapkan akhir tahun 2021, vaksin Merah Putih sudah bisa diproduksi. Dalam bidang ekonomi, diharapkan pemulihan ekonomi bisa terwujud pada akhir 2021. Paling tidak, keyakinan itu dimiliki oleh Bank Indonesia yang optimistis terhadap pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2020 menjelaskan, Bank Indonesia optimistis itu bisa tercapai dengan penguatan sinergi melalui satu prasyarat dan 5 strategi. Satu prasyarat tersebut adalah vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19, dan 5 strategis respon kebijakan, yaitu pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal, peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Melihat sebaran dan dampak dari COVID-19 yang luar biasa, memang tidak bisa dilakukan dengan langkah-langkah biasa untuk mengatasinya. Seperti yang sering disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, perlu langkah-langkah luar biasa untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Tentu saja, diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia mengambil peran proaktif mendukung langkah-langkah luar biasa pemerintah. Tetapi sebenarnya, ada langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Langkah sederhana itu adalah melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Tidak boleh ada kata lelah, bosan, jenuh melaksanakan protokol kesehatan. Tak boleh lalai memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan. Setelah itu, ikut ambil bagian dalam setiap inovasi penanganan membasmi COVID-19. Setiap individu memainkan peran semaksimal mungkin untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia dan memulihkan perekonomian nasional. Semoga tak perlu menunggu tahun berganti mewujudkan itu. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 2 Maret 1956. Maroko meraih kemerdekaannya. Maroko terletak di utara Afrika, di tepi laut Mediterania dan Samudra Atlantik, serta berbatasan dengan Aljazair dan Sahara Barat, serta berhadapan langsung dengan Spanyol. Maroko pernah dijajah oleh Portugis dan Spanyol. Di awal abad ke-20, Maroko menjadi negara protektorat Prancis. Perjuangan memperoleh kemerdekaan terus bergulir baik melalui jalur perundingan atau jalur kekerasan. Upaya Maroko untuk merdeka dibawa hingga ke sidang umum PBB pada 1952. Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 semakin memperkuat posisi Maroko dalam memperoleh kemerdekaan. Akhirnya pada 2 Maret 1956, Prancis memberi Maroko kemerdekaan dan Raja Muhammad V menjadi kepala pemerintahan. Kami beralih ke tanggal 2 Maret tahun 1969. Concorde dioperasikan pertama kali. Concorde adalah jenis pesawat penumpang supersonik atau pesawat dengan kecepatan melebihi kecepatan suara yang pertama diciptakan pada dekade 1950-an hasil kerjasama antara Inggris dan Prancis. Concorde dioperasikan pertama kali pada tanggal 2 Maret tahun 1969. Namun karena tingginya biaya operasional, sejak tahun 2003 pesawat Concorde tidak terbang lagi. Kedua maskapai yang mengoperasikannya, Air France dan British Airways, mempensiunkan pesawat ini dari jajaran armadanya serta mengakhiri era penerbangan supersonik. Terakhir, Institut Teknologi Bandung diresmikan tanggal 2 Maret 1959. Institut Teknologi Bandung atau ITB adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Kota Bandung. Awalnya ITB adalah sekolah tinggi teknik yang didirikan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Technische Hogeschule Bandung atau TH Bandung. Setelah Indonesia merdeka, TH Bandung menjadi bagian dari Universitas Indonesia, yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Pada 2 Maret 1959, fakultas tersebut memisahkan diri dari Universitas Indonesia dan menjadi Institut Teknologi Bandung. Saat ini, ITB memiliki 20 program studi yang terakreditasi secara internasional. 5 di antaranya berasal dari Lembaga Akreditasi Independen Amerika Serikat, ABET. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Sudah hampir 1 tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya -3,49% dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar 421,77 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan Pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Mentari sinai wajahku di pagi hari. Berangkat ku pergi, temanku telah menanti. Hatimu murni sekali, dan dia bersuara, jangan kau henti bermimpi. Melompat lebih tinggi, melewati batas ilusi. Bersenandung bahagia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Republik Indonesia Suharso Monoarfa dan State Secretary Direktur Departemen Ekonomi Pemerintah Swiss atau SECO, Mary Gabrielle Inhegen-Fleisch pada tanggal 25 Februari secara virtual melakukan peluncuran resmi Program Kerjasama Pembangunan Indonesia-Swiss 2021-2024. Kerjasama tersebut sesuai dengan prioritas pemerintah Indonesia seperti dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN serta sesuai dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Indonesia. Seperti dikutip laman kemlu.go.id 27 Februari, acara dibuka dengan welcoming remarks dari Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Kurt Kunz, serta disusul oleh keynote speech dari State Secretary Swiss dan Direktur SECO Marielle Gabrielle Inhegen-Fleisch, Menteri PPN Bappenas RI Suharso Monoarfa. Acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk NGO Indonesia, serta Direktur Jenderal Amerika Serikat dan Eropa Kementerian Luar Negeri Dirjen Amerop Kemlu Ngurah Swajaya. Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan apresiasi atas peluncuran program yang telah mengakomodasi program prioritas pemerintah Indonesia. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan program ini, umumnya dalam bentuk pelatihan, penguatan kelembagaan, serta penguatan sistem untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Dirjen Ngurah Swajaya menjelaskan, program kerjasama pembangunan ini selalu disusun sejalan dengan prioritas pembangunan nasional Indonesia serta mempertimbangkan hasil evaluasi program sebelumnya. Ngurah Swajaya meyakini, program kerjasama pembangunan ini tidak hanya bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan mengimplementasikan prioritas nasional, tetapi yang lebih penting juga meningkatkan hubungan bilateral antar negara. Dalam sambutan penutupan kegiatan peluncuran ini, Dirjen Amerop Kemlu menyampaikan apresiasi atas kelanjutan program kerjasama yang telah dilaksanakan sejak tahun 1976 yang memuat berbagai bentuk kegiatan dalam bentuk pendidikan pelatihan, peningkatan daya saing, serta merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Garis besar kerjasama pembangunan Swiss Indonesia periode 2021-2024 antara lain penguatan institusi publik melalui penggunaan sumber daya yang efisien, serta penguatan daya saing sektor swasta, terutama usaha mikro kecil menengah, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan fokus khusus kepada isu kesetaraan gender, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, Ngurah Swajaya mengatakan, model kerjasama pembangunan Indonesia-Swiss yang didasarkan atas prioritas Indonesia dapat dijadikan model kerjasama pembangunan yang lebih efektif. Menurutnya, kerjasama ini juga akan dapat membantu penyiapan pengusaha Indonesia dalam persiapan pemanfaatan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Swiss dan beberapa negara mitra lainnya yang saat ini masih dalam proses ratifikasi baik di Indonesia maupun di Swiss.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Maafkanlah semua salahku jika ini yang buatmu tinggalkanku. dan aku jangan menyerah dulu, tak mau kehilanganmu. Tetaplah di sini denganku, ku tak ingin kau berpaling dahulu. Ku takut bila kamu bertemu selainku, tak mau, ku tak mau. Coba kita ulangi lagi, mulai dari awal lagi. Di mana salahku, biar ku mengerti. Ya ku mau beritahu. Coba kita ulangi lagi, mulai dari awal lagi.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, dalam pesona Indonesia kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda Rimpu. Rimpu merupakan salah satu busana tradisional wanita daerah Bima yang terbuat dari dua lembar kain atau sarung yang dalam bahasa Bima disebut tombe goli. Kedua sarung ini bertujuan untuk menutup bagian tubuh. Satu lembar untuk menutup bagian kepala sampai ke bawah dan satu lembarnya lagi sebagai pengganti rok. Masyarakat setempat menganggap tubuh wanita harus mendapat penghargaan setinggi mungkin. Karenanya mereka mengenakan penutup tubuh yang disebut dengan rimpu. Sejak lama, wanita di Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, dan juga perempuan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat telah terbiasa menggunakan rimpu. Cara pemakaiannya pun cukup mudah. Satu lembar sarung pertama dililit mengikuti arah kepala dan muka, kemudian menyisakan ruang terbuka pada bagian mata atau wajah. Sedangkan untuk membuat roknya yang menggunakan sarung kedua yang dililitkan pada bagian perut. Ada dua macam rimpu yang digunakan oleh wanita Bima. Yang pertama adalah rimpu pida, dan satu lagi rimpu colo. Rimpu pida atau biasa disebut rimpu cili digunakan khusus oleh para gadis Bima atau perempuan yang belum menikah. Model ini sering disebut cadar ala Bima. Seorang gadis hanya boleh memperlihatkan bagian matanya saja. Dalam kebudayaan masyarakat Bima, perempuan yang belum menikah tidak boleh memperlihatkan wajahnya secara utuh. Sedang rimpu colo digunakan oleh wanita yang sudah menikah. Wajahnya sudah boleh terlihat oleh umum. Adanya perbedaan penggunaan rimpu yang berbeda secara tidak langsung menjelaskan pada masyarakat, terutama kaum pria, tentang status wanita tersebut. Bagi kaum perempuan, terutama yang masih lajang, melihat perempuan yang menggunakan rimpu pida merupakan pertanda baik. Apalagi jika pria lajang tersebut sudah berkeinginan untuk segera berumah tangga. Rimpu bukanlah terbuat dari kain biasa, melainkan dari sarung tenun tradisional khas Lombok. Pada umumnya, sarung tenun ini dibuat oleh wanita Bima sendiri. Rimpu yang digunakan oleh wanita Bima tidaklah hanya menutupi kepala, namun juga setengah badan, sehingga tangan mereka tidak terlihat. Dengan menggunakan rimpu, bentuk tubuh pun tak mudah terbayang. Selain digunakan untuk kehidupan sehari-hari, wanita Bima juga menggunakan rimpu pada upacara-upacara adat, sekaligus saat sedang mementaskan Kareko Kande. Kareko Kande adalah tarian yang dilakukan para perempuan saat panen tiba.
Tatap dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba untuk dekati dirimu, kamu menjauh. Ku tahu ada cinta, tapi tak bisa, hanya harapan. Biar ku simpan semua rasa hati yang terdalam. Ku tahu ada cinta, tapi tak bisa, hanya harapan. Biar ku simpan semua rasa hati yang terdalam. Terpaku ku tatap dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba ku dekati dirimu, kamu menjauh.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019, tingkat kecelakaan di tempat kerja cukup tinggi. Ada sekitar 77 ribu kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2019. Nah, untuk mencegah kecelakaan tersebut, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang menciptakan sarung tangan safety sensor. Rancangan alat ini dibuat oleh Mahdan Razak dan Sultan Zulfikar Adam. Mahdan menjelaskan, ide pembuatan alat ini berasal dari tugas kuliah yang didapatkannya. Ketika sedang melakukan penelitian, Mahdan menemukan banyak kecelakaan kerja di perusahaan akibat para pekerja yang kelelahan. Mahdan menjelaskan lebih lanjut tentang cara kerja sarung tangan safety ini. Sarung tangan ini bekerja untuk mengukur denyut nadi pemakainya. Ketika pekerja memiliki denyut nadi lebih tinggi atau lebih rendah dari angka normal, maka pekerja akan diminta untuk beristirahat sampai denyut nadinya kembali normal. Selain itu, sarung tangan ini juga berguna untuk melindungi tangan para pekerja. Mahdan mengatakan, timnya mengalami kendala ketika membuat alat ini, terutama pada alat kalibrasi sensor. Alat tersebut berfungsi untuk mengukur denyut nadi, namun tidak bekerja dengan baik. Mereka pun memindahkan posisi alat tersebut dari sebelumnya berada di jari menjadi di pergelangan tangan dekat dengan nadi. Mahdan dan tim mengajukan rancangan ini ke Pekan Kreativitas Mahasiswa Teknologi atau PKMT pada tahun 2019 dengan menggandeng CV Tri Karya Jaya sebagai mitranya. Di PKM ini, rancangan berhasil lolos sampai ke tahap pendanaan. Tak hanya sampai di situ, Mahdan kembali mengajukan rancangannya ini pada Asosiasi Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2020 dan berhasil meraih juara 1 pada kompetisi tersebut. Mahdan mengatakan, sarung tangan safety sensor pencegah kecelakaan kerja telah selesai diproduksi dan siap digunakan oleh mitra. Mereka berharap alat ini bisa berguna untuk mengurangi kasus kecelakaan kerja yang terkait dengan kelelahan. Dan kedepannya, alat ini pun diharapkan bisa dikembangkan lebih jauh lagi.
Semua bersaudara walau lain agama, walau berbeda warna, rukun harus dijaga. Merah dan putih warna bendera kita, berbeda tapi satu, bineka tunggal ika. Aku dan kamu, kita dan mereka, hanya punya satu bahasa Indonesia.
Kadang kata-kata pun bisa menyakitkan, harusnya menyakitkan. dewe, akeh sing tukaran karo koncone dewe, padahal koro-koro ni masalah sepele. Kutake ratinggo gelombu hindurine.
Sluku-sluku bato, bato ela-elo, saiki jamane gue-gue lolo. Rapa dulu tonggo, rata uslawu konco, jare alasane level wes bedo.
Semua adalah basudara,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada pada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Jauh di Mata yang dinyanyikan oleh Tia Ramon. Diciptakan oleh H.S. Effendi, lagu Jauh di Mata bercerita tentang seseorang yang rindu akan kawan lamanya yang sudah lama tak pernah bertemu. Ia pun teringat masa-masa di perantauan dahulu saat bersama dengan kawannya. Ia berharap kawannya segera memberi kabar berita. Sesuai dengan lirik lagunya, musik lagu ini sendu dan bertempo lambat. Tia Ramon merupakan penyanyi asal Sumatera Barat. Ia populer sebagai penyanyi Minang dan Melayu. Baiklah pendengar, inilah Jauh di Mata oleh Tia Ramon. Selamat mendengarkan.
Namun kini hilanglah
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.